Krásný večer, vážení a milí posluchači. Nedělní večer, končí nám týden, máme 12. listopadu a před námi jsou komentované zprávy, které bude komentovat Vladimír. Vladimír, já tě tady vítám.
Děkuji.
To jsi ráda. Takže se podíváme nejdříve na zprávy z domácího ranku. A sice na prezidentské volby. Kolik budeme mít kandidátů? Údajně prý 9. V prezidentských volbách bude mít šanci kandidovat maximálně 9 uchazečů o Pražský hrad. Zbylých 11 kandidátek zjevně nesplňuje zákonné předpoklady. Ve volbách by se tak měli utkat veřejně známí uchazeči, kteří se ke kandidatuře jasně přihlásili. Vyplývá to z veřejně dostupných informací a z podrobností o podaných kandidátních listinách, které poskytla Klára Pěknicová. Z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Vnitro nyní přihlášky posoudí ve správním řízení o kandidátech, kteří se voleb budou moci účastnit, rozhodne do 24. listopadu. Podle dřívějších informací bylo podáno 20 kandidátních listin, z toho jedna po zákonem stanovené lhůtě. Dvě z nich podle Pěknicové podali ženy. Věk všech kandidátů bude k 13. lednu, tedy k druhému dni voleb, mezi 41 a 74 lety. O účast ve volbách projevili zájem více než 20 lidí, z nich 13 si dosud u úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zaregistrovalo svůj transparentní účet. Účet dosud u úřadu nemá z hlavních kandidátů zaregistrován Mirek Topolánek. Povinnost nesplnil ani další kandidát. Tak další kandidáti, kteří kandidaturu poslali ministerstvu vnitra. Tak teď se mi to tady trošku ztratilo, takže se omlouvám, Vladimíre. Co ty na to říkáš?
Říkám jenom to, že to je dobře, protože u jmen některých těch kandidátů, co se přihlásili, ohlásili, tak jsem jako povytáhl obočí. A jenom pro takovou zajímavost, nejvíce peněz na kampaň dostal, a to ze zahraničí a také z neziskových organizací placených ze zahraničí, pan Drahoš. A nejméně peněz má Petr Hanik, který si to platí ze svého. A když bychom měli přemýšlet o volbě kandidáta, tak pro mě ten Petr Hanik je daleko přijatelnější kandidát, protože to je daleko čestnější, když si to platí ze svého, než když ho platí nějaké hate free a nějaké zahraniční.
Ale i takové struktury, které jsou souzeny ve Švýcarsku, které jsou zaplaceny, které zapleteny do OKD, do Mostecké uhelné. Ale všechno je propojeno stejnými lidmi, jak přes OKD, tak přes Mosteckou a tak dále. Tam se pohybují neustále stejní lidé.
Tak o těch prezidentských volbách budeme mít několik pořadů ještě, především před samotnými těmi volbami. A jenom řeknu jednu věc. Pan kandidát Drahoš prohlásil, že islám si váží a že si dovede představit, že by islám byl u nás stejně rozšířeným náboženstvím jako třeba křesťanství.
Ano, takže se ho váží.
Že si ho váží, přesně tak, ano. Takže to, já si myslím, že hovoří za vše.
Ono zřejmě.
Mimo jiné o tom, jak se dívá další z kandidátů, jeden z těch, kteří to mají jisté, je Petr Hanik a ten tady bude zítra od 19 hodin. Budeme si o tom povídat.
Takže to je takové promo na zítřejší pořad. Co se děje okolo sestavování vlády? Podíváme se, co doporučí nebo co chtějí komunisté. A je to jeden z bodů, aby podpořili i třeba menšinovou vládu. Ten bod je zdanění restitucí. Babiš je pro. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je ochoten zdanit peněžitou část církevních restitucí, což je podmínka KSČM pro toleranci jeho menšinové vlády. Babiš to uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny. Není důvod, aby se to nedanilo, říká. V rámci koalice nebylo možné se k tomu vrátit. Teď to asi možné bude, řekl deníku Babiš. Babišova slova vyvolala zděšení u lidovců TOP 09 a církve. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek označil případné zdanění za krádež a křivdu. Šéf lidovců Pavel Bělobrádek na návrh KSČM poněkud zmateně označil za antisemický.
On je úplně blbej.
Aniž by vysvětlil, co tím míní. Retroaktivní zákony jsou protiústavní, přidal se místopředseda KDU ČSL Jan Bartošek. Církev reagovala opatrněji, ale také odmítavě. Dohody se mají dodržovat, uvedené strany snahy nemají opodstatnění a postrádají logiku, řekl generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. No, to je teda argument, já bych řekla, že pan Přibyl tu logiku určitě nemá. Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik hysterii konzervativních stran nechápe. Za krádež by šlo spíše označit zákon o církevních restitucích. Rád bych připomněl, že tento zákon vznikal za podivných okolností a prošel jen díky podpoře jednoho trestně stíhaného poslance. Nicméně prošel, my respektujeme, že to nelze změnit. Nechť je tedy, ale alespoň ten nemravný dar zdaněn, tak jako bych dar musel zdanit já nebo kdokoliv jiný občan této země, řekl Halo novinám Kováčik. Vzpomeňme na paní Nečasovou. Doufáme, že ti, co takto hovoří, nezmění názor. Je to stále ještě reálná cesta ke korekci nepřiměřenosti daru církvím z roku 2012, uvedl místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Poznamenal, že o zdanění dříve ČSSD jen mluvila. Před volbami to zmínil i Babiš a KSČM předložila příslušný návrh zákona. Zákon o církevních restitucích, který vstoupil v platnost začátkem roku 2013, počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny již od roku 2013. Zdanění, pokud by bylo odsouhlaseno, by se ale podle deníku netýkalo již vyplacených peněz. Babiš se pro zdanění náhrad vyjádřil již dříve jako vicepremiér a ministr financí. Loni prohlásil, že vyčíslení náhrad podle ceny půdy byl podvod. Ten návrh zdanit, to je určitá menší kompenzace toho, co stát musí církvím zaplatit za ten předražený, vymyšlený odhad, řekl tehdy. Jednotné stanovisko ke zdanění finanční části restitucí ale současná vláda nezaujala. Proti se stavěli koaliční lidovci, ale i premiér Sobotka. Zdanění loni navrhl jeho stranický kolega, tehdejšího český hejtman Jiří Zimola. Sobotka označil Zimolův návrh za snahu o nazbírání volebních bodů před krajskými volbami v říjnu 2016. ČSSD měla revizi církevních restitucí ve svém programu pro předchozí sněmovní volby, které vyhrála. Sobotka ale revizi podmiňoval dohodou s církvemi.
Tak. To je evidentní, že to byl podvod na voličích a voliči jim to taky spočítali zcela po právu, protože už jenom samotné přijetí toho zákona ve stavu legislativní nouze, to znamená při jednom jediném čtení, kdy se tam nemohli projednávat pozměňovací návrhy a tak dále, tak hraničilo s ústavností, bohužel.
Včetně toho poslance, byť nepravomocně, ale ano, již odsouzen.
Byl odsouzen nepravomocně, on se odvolal a než to projednal odvolávací soud.
Tady se ctilo právo presumpce.
presumce neviny no, se u něj ctilo, naopak u Babiše. Jiných případech se nectí toto právo a používá se presumpce viny, což je v rozporu s naším ústavním pořádkem, vůbec zákonodárstvím. Ale já se chci vrátit k těm církevním restitucím. Tehdy sociální demokracie vyhrála volby právě proto, že slibovala, že se bude snažit církevní restituce nějakým způsobem korigovat. Neudělali vůbec nic, protože říct, že se musí dohodnout. A to tam nikde před těmi volbami ten Sobotka neřekl. Ne. Že se musí nejdřív dojít k dohodě s církvemi. Já si nemůžu představit, církvím jde vždycky jenom o peníze od samého počátku a nemůžu si představit, že by někdo z církevních hodnostářů a představitelů souhlasil s tím, že se jim nějaké peníze seberou.
To je taky logika.
To je logika teda... No a co se týče toho vyjádření Bělobrádka, že snaha o zdanění těch restitucí, těch finančních částek, že je antisemitské, tak je z toho jasně vyplývá, co tady jsme měli za vicepremiéra, který vůbec nechápe, že tady se jedná o křesťanské církve a nikoliv o judaistické církve, takže nechápu, co to má za smysl říkat, že to je antisemické. Z toho aspoň vidíme, co nám vládlo za lidi.
Teď se podíváme na další perličku. Ministerstvo školství by mohlo přijít o právo zabránit existenci soukromých škol, které by neodpovídaly jeho dlouhodobému záměru vzdělávání. Zrušit příslušnou pasáž školského zákona navrhla Ústavnímu soudu skupina 18 převážně pravicových senátorů. Senát zrušit. Zákon umožňuje ministerstvu, aby do rejstříku škol odmítlo zapsat školu, která není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje. Ministerstvo tak může podle senátorů zabránit existenci soukromých a církevních škol, které představují alternativu k veřejné síti škol. Podle navrhovatelů pasáž umožňuje neústavní zásah do práva zakládat soukromé školy. Vidí v tom také rozpor s právem dětí na vzdělání a s právem rodičů určovat způsob výchovy a vzdělávání jejich dětí podle listiny základních práv a svobod. A máme tady zase tu humanitu. Podíváme se, kdo to navrhuje. Tento zákon navrhují senátoři. Ministerstvo podle senátorů v minulém školním roce s poukazem na existenci stávajících škol a rozpor s dlouhodobými záměry vyhovělo jen 21 ze 48 žádostí škol, zatímco předchozím roce školním vyhovělo 42 z 53 žádostí o zápis do rejstříku. Návrh předložili senátoři ANO, ODS, STAN, TOP 09 a KDU ČSL. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávání příští generace nebo na generací mladých, znamená to, že by stát nemohl zasahovat jakýmkoliv způsobem do toho, kdo bude školy provozovat a co tady budou učit. Co ty se na to, jak ty se na to díváš?
Vzhledem k tomu, že už dneska jsou tady snahy vecpat učení scientologů, které mimochodem je ve Spojených státech zakázáno, a tyto snahy...
Budu k tomu mít také jednu zprávu.
Tyto snahy tady jsou, tak stát by měl mít možnost regulovat výuku svých mladých jako příštích daňových poplatníků. Já z těch výčtů těch partají, těch senátorů, které si jmenovala, tak zcela jasně vyplývá, které strany chtějí tomu našemu národu škodit.
Ano, a tam je jasně skrytý záměr.
Přesně tak. Jinak mimochodem o školství a o hrůzném, doslova hrůzném projektu, který se rozbíhá v servočeských školách, budu mít od středy, tedy od středy, od příští středy,
za týden
budu mít speciální pořad a vy, kteří máte děti ve školách, především v Severočeském kraji, nechte si ho ujít, protože ty informace, které jsem dnes obdržel, a Svobodné rádio je první médium, které je vůbec obdrželo tyto informace, tak si myslím, že ten pořad byste měli slyšet. Je to opravdu něco nestvůrného. Doslova nestvůrného.
Bude se to samozřejmě vztahovat i tady k tomu návrhu.
Ano,
bude z toho jasně vyplyne, o co běží určitým stranám v našem školství. Podíváme se na další zprávu, a sice na to, co říkal prezident Miloš Zeman ohledně předčasných voleb. Prezident Miloš Zeman by považoval případné předčasné volby do poslanecké sněmovny za urážku voličů a projev neschopnosti politiků se dohodnout. Řekl to na závěr své návštěvy Olomouckého kraje. Prohlásil jsem, že dokud budu prezidentem, žádné předčasné volby nebudou. Třeba, že mi to ústava v případě neúspěšného třetího pokusu o sestavení vlády umožňuje, řekl Zeman a dodal, že se lidí v Olomouckém kraji ptal, zda by předčasné volby uvítali. Asi tak 99% bylo proti, což mě samozřejmě posílilo v mém odhodlání předčasným volbám zabránit, uvedl prezident Zeman s odkazem na šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, poznamenal, že klaun jménem Kalousek se chystá provést při ustavující schůzi své číslo, které se jmenuje obstrukce. Odhadl, že obstrukce mohou trvat několik dnů. Předpokládá, že ustavující schůze by mohla trvat 4 dny, během nichž bude v Rusku pan prezident. Poté přijme demisi stávající vlády a okamžitě jmenuje Babiše premiérem. Kalousek navrhoval zablokovat Babišův nástup tím, že by strany neumožnily zvolení předsedy nové sněmovny. To by znamenalo, že dosluhující vláda nemá komu podat svou demisi. A to by byla opravdu škoda.
Tak za prvé, já se domnívám, že předčasné volby by byla za prvé naprostá zbytečnost a za druhé strašně drahá zbytečnost, protože by dopadly pravděpodobně stejně. On si Kalousek myslí, že mediální masáží a různými fíglemi, jakými se dostal do sněmovny, získá víc peněz, ale já si myslím, že se mýlí. Takže já jsem taky přesvědčen, že s jedním z těch 3 možných pokusů, protože 2x může prezident pověřit jednoho, teda předsedu, ano, Babiše, po třetí předsedu sněmovny, tak já jsem přesvědčen o tom, že ze 3 pokusů v jednom určitě bude sestavena vláda a odsouhlasena vláda. Nicméně Ústava České republiky umožňuje při nesestavení vlády prezidentu republiky vyhlásit předčasné volby. A já bych nerad, abychom tady byli kráceni na nějakých svých ústavních právech, ale znova opakuji, jsem přesvědčen o tom, že vláda vznikne.
Ano. Já si to také myslím a podíváme se tedy na další zprávu. Ta zpráva je o podivné hře Elišky Kaplicky a Andreje Babiše. Kdo lže a kdo mluví pravdu? Vdova po známém architektovi Eliška Kaplicky-Fuchsová ve středu potvrdila, že jí předseda hnutí ANO Andrej Babiš nabídl post ministryně kultury v jím sestavované menšinové vládě. Babiš to označil za kachnu. Eliška Kaplicky Fuchsová dodala, že se chce teprve rozhodnout, jestli nabídku přijme, či nikoliv. Babiš však zprávu označil za kachnu. S pražskou zastupitelkou za ANO prý vůbec nehovořil. S informací, že by Eliška Kaplicky Fuchsová mohla usednout v čele rezortu kultury, přišel ve středu server aktuálně.cz. 39-letá filmová producentka, dokumentaristka a vdova po světově uznávaném architektovi Janu Kaplickém nabídku potvrdila, nechtěla ji ovšem příliš komentovat. Zatím jsem na to ještě nereagovala, takhle rychle to jistě nebude. Stanovisko chci zaujmout během několika dnů, sdělila Kaplicky Fuchsová serveru aktuálně. O tom, zdali nabídku přijme nebo ne, se prý rozhodne až na základě celkové politické situace. Podle mě je podstatné, aby kultura měla do budoucna minimálně tak silnou pozici, jako měla díky osobnosti dosavadního ministra Daniela Hermana. Ale není to tak, že bych si v tuto chvíli kladla nějaké podmínky, dodala pražská zastupitelka. Andrej Babiš však informaci, že by pražské zastupitelce za ANO nabídl post ministryně kultury, týžden později odmítl. Žádné takové úmysly nemám. S Eliškou Kaplicky jsem nemluvil a ani jsem se s ní nepotkal, ani nepamatuji. Tak. Ta zpráva je úplná kachna, řekl Právu. Vladimíre, se nám to točí tady.
Já jenom říkám, že tady v tom případě je přání otce myšlenky a nabubřelost paní Kaplické, protože já nesnáším nepřechylování ženských jmén. Čeština přechyluje příjmení a křestních příjmení u žen a toto nepřechylování já doslova nesnáším, protože to je nečeské.
A, ale je to světové.
No tak je to světové, ale nečeské. A my jsme tady Češi a máme se řídit českou gramatikou. Takže já znám samozřejmě z médií tuto dámu a říkám, že kdyby ona měla být ministryní kultury, tak by to byla hrobařka. Nebo řekl bych, že by se jmenovala Eliška Hrobař české kultury.
Dobře, takže jdeme dál a půjdeme do světa a přímo do Turecka. Erdogan odsoudil v uvozovkách umírněný islám jako nástroj západu k oslabení muslimů. Idea umírněného islámu byla vynalezena západem a je používána k oslabení muslimů, řekl to turecký prezident Erdogan v souvislosti s chystanými reformami v Saúdské Arábii. Také se vyjádřil vůči údajné diskriminaci, které se má dostávat muslimům v Evropě. V říjnu oznámil saudský korunní princ Mohammed bin Salman, že chce v království obnovit v uvozovkách umírněný islám. Saudská Arábie v současnosti razí tzv. Vahábismus, salafistickou radikální verzi islámu. Jejíž součástí je právo šária. Erdogan k tomu řekl, že patent na umírněný islám má Západ. Podle něj není žádný umírněný a neumírněný islám. Islám je jen jeden a snaha o použití těchto výrazů má za cíl islám oslabit. Saudský princ oznámil některé náboženské reformy, které jsou součástí jeho vize 2030. Ta má provést reformu náboženství, které v současnosti zakazuje míchání pohlaví na koncertech a v kinech. Od příštího roku budou moci ženy v zemi řídit a také navštěvovat sportovní utkání. Erdogan se také znovu vyslovil proti zákazu islámského zakrytí tváře, ke kterému již došlo v několika evropských zemích, a označil to za diskriminaci muslimských žen. Pokrývky hlavy začínají být ve státech Evropské unie zakazovány na veřejnosti, což je trik, jak muslimským ženám zakázat účastnit se společenského života, tvrdí Erdogan.
Tak zaprvé pan Erdogan má pravdu. Já se taky myslím, že není umírněný a neumírněný islám, je jenom jeden islám. A od počátku vyprovokovaného arabského jara ten islám je čistě teroristický, násilnický a pod vlivem šaria. Na druhou stranu s ním nesouhlasím, protože pokud je Evropa zatím ještě nemuslimská, tak by se všichni muslimové, kteří tady jsou, měli chovat podle zákonu té které země a pokud se jim to nelíbí, tak můžou jít zpátky do svých arabských zemí. A opravdu jsem zvědav, jak budou probíhat v Saúdské Arábii sportovní utkání, když jsem viděl jednou záběry z letní olympijské hry, z letních olympijských her v Brazílii, v Rio de Janeiro, a z atletiky v podání saudsko-arabské televize. Vážení, kdo jste to neviděli, tak je to skutečně zážitek, protože ty atletky, tam místo těch atletek byly jenom černé stíny, protože oni nebyli zahalené obličeje, tak nebyl vidět obličej, neměli zahalené ruce, nohy, takže místo těch atletů a atletek tam běhali po té atletické dráze černé fleky. Jo?
To je takové tak, muslimské píp.
To je takové muslimské píp. Tak jsem zvědavej, jak v té Saudské Arábii bude třeba běh na 100 metrů v burkinách.
No, to nevím, ale podíváme se na umírněný islám, jak vypadá po sportovním utkání v Evropě. Maročané proměnili Brusel po fotbalovém zápase ve válečnou zónu a zničili vánoční trh. Hlavní město Belgie, Brusel, se včera večer změnilo ve válečnou zónu poté, co se zde odehrál kvalifikační zápas na mistrovství světa ve fotbale mezi týmem Maroka a Pobřežím Slonoviny. Úspěšná kvalifikace Maroka pro šampionát, který se má konat příští rok v Rusku, začal jako oslava na ulicích centra města. Vše se ovšem zvrtlo, když se asi 300 v uvozovkách mladíků rozhodlo poškozovat auta a zničit vánoční trh. Anarchie se pak rozlila po celém Bruselu a policie nestíhala zasahovat. Hořela auta, byly zničené obchody a docházelo k rabování. Podle belgických médií bylo 22 policistů zraněno a nikdo nebyl zatčen. Tolik zpráva.
Kultura, obohacení alá islám. Nic jiného se k tomu nedá říct. Tohleto bude čekat všechny země a všechna města, která si nechají líbit infiltraci muslimů.
A teď si uděláme takové srovnání, jak vypadá mírumilovný islám, ale nikoliv v Evropě. Dav 20 tisíců muslimů v Bangladéši podpálil hinduistickou vesnici pro údajnou urážku proroka. Dav rozlobených muslimů podpálil v Bangladéši hinduistickou vesnici poté, co se rozšířila zvěst, že jeden z místních měl na Facebooku urazit proroka Mohameda. Jeden člověk byl zabit a nejméně 5 vážně zraněno poté, co dav 20 tisíc muslimů zaútočil na obydlí hinduistů ve vesnici Thakur Bari v regionu Rangpur Sadar. Ve chvíli, kdy dorazila policie, už v plamenech leželo 30 domů a v ostatních výtržníci řádili a rabovali je. Policie musela použít k rozehnání davu slzný plyn a gumové projektily. Dav tvořili obyvatele okolních vesnic, kteří se s policií střetli. 6 z nich skončilo v nemocnici a 1 na následky zranění zemřel. Hinduisté svá obydlí opustili naštěstí včas a z nich nikdo zraněn nebyl. Dav později protestoval proti policejní přítomnosti a zablokoval na několik hodin dálnici. Úřady nyní řádění prověřují a snaží se poskytnout pomoc lidem zasaženým výtržnostmi.
Tady vidíme, koho ti naši vítači, například Piráti, pan Bartoš, koho uctívají jako obohatitele. Tak to je názorný příklad toho,
že má Erdogan pravdu.
Že má Erdogan přesně tak pravdu. On totiž, a on to říká Jiří Kobza, oni to říkají Bill Warner a všichni tihleti, co znají islám, tak to říkají, že není umírněný a není neumírněný islám, je jen jeden islám a jeden islám znamená násilí, protože to je násilná, teroristická ideologie. To není náboženství, to je ideologie.
A teď se podíváme na obohacování. Zpátky jsme v Evropě. v zoologické zahradě. Jak vypadá takové muslimské obohacování v zoologické zahradě? Policie zatkla 23-letého Syřana, který měl údajně v dětské zoo znásilnit poníka. Jeho čin sledovali šokovaní návštěvníci, kteří si jej vyfotili a foto předali policii. K incidentu došlo v pátek odpoledne na dětské farmě v prostorách Gelitzer Park. Muž byl spatřen dětskou chůvou, která byla v parku s dítětem. Má chůva byla v Gelitzer Park s naším synem. Když si všimli muže, který vykonával sexuální akt na poníkovi, řekla žena pro berlínský Morgenpost a dodala, že chůva informovala zaměstnance parku, ale nechce o incidentu mluvit, protože to pro ně bylo příliš traumatizující. Zaměstnanec zoo novinám řekl, že chůva udělala fotografie a okamžitě informovala zaměstnance parku, kteří zavolali policii. Když si muž všiml, že byl viděn, ze zvířete slezl a zmizel v parku. Zaměstnanci zoo jej ale našli a zadrželi jej, než se mu podařilo utéct úplně, pak jej předali policii. Ta potvrdila, že 23-letý Syřan je podezřelý z týrání zvířat a veřejného pohoršení. Za tomu hrozí až 3 roky vězení nebo pokuta. Dětská zoo je oblíbená zejména u mladých rodin s dětmi. Park zde má 2 poníky, 2 osly, několik ovcí a také kuřata, kachny a králíky. Zaměstnanci zoo jsou incidentem velmi zklamáni a doufají, že nezanechá trvalý dojem na reputaci parku. Zmíněný Syřan se již podle pozorovatelů zoo nesmí její blízkosti přiblížit. Je to prý poprvé, kdy se něco podobného stalo.
Byl to poník nebo ponice?
Tam je psáno poník.
Potom.
Chudák koník.
Kdyby to byl poník, tak se divím, jestli tam byl něj zezadu, tak jinak, že ho nekop. Ten poník, že ho nekop.
Asi to byl takový hodný toník, víš?
Asi, jako. Asi. Ne, tady z toho jasně vidíme, že to nejsou lidi. Jo, protože takhle. Samozřejmě sexuálně úchylných lidí v každé populaci se určité procento najde, ale nikdo z těch lidí kultivovaných, aspoň žijících v kulturním prostředí, to nedělá takhle na veřejnosti jako tyhle ti Arabové.
Zůstáváme v Německu. Teď to tedy vem ze slovenštiny. Německá policie je bezbraná vůči imigrantským rodinným gangům. Po skandále berlínské policie s únikem internetové nahrávky policejní akademie, na které instruktor si stěžuje na nepřizpůsobivost a problémy s posluchači pocházejícími z imigračního prostředí, začíná se veřejně diskutovat o dalším vážném problému, kterému čelí hlavní město a berlínská policie. Berlínskému podsvětí dominují organizované zločinecké arabské gengy. Nejedná se o novou situaci. Už v roce 2006 psal Die Welt, že části Berlína kontrolují arabské gengy, které nabírají nové členy mezi imigranty přímo v azylových centrech. Zájem mají hlavně o mladé a silné muže, které nasazují na špinavou práci, jako je loupažné přepadení, obchod s drogami nebo násilí vůči konkurenčním gengům. List Berliner Zeitung ve svém vydání z 3. listopadu tohoto roku informuje o tom, že v Berlíně je podle expertů činných 20 arabských rodin, které jsou dominantní právě v organizovaném zločinu. Klany vytvářejí svoji vlastní paralelní společnost, mají mezi sebou perfektní propojení, takže můžou navzájem velmi rychle a účinně komunikovat. Každá rodina má kolem 50 až 500 členů a takže mezi nimi nejsou nějaké rozdíly a je to pro policii velmi těžké je identifikovat. Dalších 9 tisíc lidí patří k širší rodině. Rodiny pocházejí z Turecka, Libanonu a Sýrie. Já to zkrátím. Jedná se o to, že tam samozřejmě hraje velkou roli organizovaný zločin, jako je obchod s drogami a dále pronajímání nemovitostí. Na tom se velmi vydělává, protože je pronajímají migrantům a samozřejmě stát jim za to platí. Takže je to taková mafie, která kromě těchto věcí dále pere špinavé peníze a policie si s nima naprosto nemůže poradit, protože ta organizace je opravdu jako dobře zajištěná.
Kdyby si s nima ta policie poradila? Teď jsem nedávno četl, že se infiltrují tyhle ty gengy přímo do řad policie, protože německá policie v rámci multikulty přijímá imigranty, a nebo řekneme jinak, ne migranty, to jsou třeba druhá nebo třetí generace muslimů žijících v Německu, přijímá je do svých řad a v podstatě se teď projevilo, byl to skandál, že se tam dostávají právě příslušníci těchto gengů, kteří jako policisté potom těm gengům kryjou záda. Takže co paní Merklová chtěla, to má.
No, za vším hledej ženu.
Šlafam.
Podíváme se do Španělska. Španělská vláda schvaluje vinu za katalánské povstání na ruskou dezinformační kampaň. Ach, ten Putin. Asi to nebude překvapující. Taktika španělského establishmentu, když vládou podporovaný výzkumný institut v Madridu prohlásil, že Španělsko se potýká s problémem, jak zadusit separatismus v katalánském regionu, protože ten rozvrátili ruští hekři svou agitací za odtržení v jejich standardním propagandistickém úsilí rozdrobit Evropu. Jak hlásí Bloomberg, neidentifikovaní Rusové během ilegálního separatistického referenda 1. října šířili na Facebooku a Twitteru jak pravdivé, tak falešné zprávy, uvedl Mira Miloševič, vedoucí analytik z Královského institutu Elcano. Tato dezinformace nasadila troly, webové roboty a falešné účty a podporovali ji intenzivní reportáže televize, která je podporovaná ruským státem, to řekl ten pán. Rusko vede nacionalistickou agendu a podporuje nacionalistická a populistická hnutí v Evropě, protože ta slouží k rozdělování Evropy, řekl ve středu v interview Miloševič. Tento výzkumník už 25. září napsal do novin Elpa zprávu, která dávala dohromady falešné zprávy o Katalánii s tvrzením, že Rusové ovlivnili kampaň za Brexit. Elcano je zčásti financován španělskou vládou a čestným předsedou jejich představenstva je sám král Filip VI. Tak
a já ti řeknu jednu věc. Hned, jakmile se tam objevila informace z Katalánska, že se tam vypsalo referendum, které nebylo legální, co si to nebylo, to si nebudeme zastírat, tak jsem si říkal, kdy se objeví informace, že zatím můžou ruští hekři. Ty už ovlivnili volby v Americe, ty už ovlivnili podvody Clintonové, ruští hekři byli i za tím, že za rodinou Clintonových je 270 mrtvých, ovlivnili volby všude, možně i u nás už se tady objevilo, že ovlivnili volby a teďka se tady objevilo, že ruští hekři ovlivnili i volby v tom referendum nezákonné
a separatismus.
A zavinili separatismus. A přitom americká média neustále řvou, jak jsou Rusové technicky zaostalí. Já si pamatuju ještě, oni si to myslí už řadu let, já si pamatuju, co řekl, když letěl Gagarin poprvé na oběžnou dráhu jako první člověk, tak americký astronaut John Glenn, který byl jako první až po něm, udělal takzvaný vesmírný breší skok,
ano,
tak ten tehdy prohlásil. Je to neuvěřitelné a nepochopitelné, jak stát, který nedokáže vyrobit ledničku, letí do vesmíru.
To bylo v roce 64.
To bylo v roce 62.
S Glenn.
Když letěl, ne, když letěl Gagarin, tak to
ano,
prohlásil
Glenn.
Ale
to bylo potom vlastně
ten udělal, později. Ten udělal ten vesmírný breší skok. Že jo. Ale takhle se dívají po celá desetiletí na Rusy, se dívají Američani a západní státy a najednou jsou tady ruští hekři, kteří dokážou v podstatě dirigovat i Trumpa. Jo? Protože už za té schůzce taky můžou ruští hekři. Zkrátka dobře, ti ruští hekři, ty můžou i za to, že je zima a že tady není věčné léto.
Tak ono je to jednodušší někoho onálepkovat, než u toho myslet.
Ale to je všechno jenom úmysl. Dělají. Zatímco všeobecně na celém světě uznávaná a většina států světa to ví, že zlo světa jsou Spojené státy, tak ti a jejich nohsledi, tedy trabanti,
ano,
jako je Evropská unie a podobně, tak, a státy Evropské unie, představitelé samozřejmě, tak dělají říši zla z Ruské federace. Vždyť ona, ta Ruská federace, to jsou nepředstavitelní agresoři. Představ si, že oni dali ty své hranice před 2000 lety tam, kde Američani teďka postavili svých 167 základen. Co si to ty Rusy?
Teď takhle se roztahovat.
No.
Ale to jsi mě připomněl to, že vlastně v roce 64 udělal Glenn bleší skok a za, kolik to bylo, 60 za 5 let byli na měsíci.
No.
Vidíš, ale teď se jim konečně zase podařilo jednu raketu dostat do vesmíru. Několikrát to tam selhalo.
Několikrát jim to spadlo, vychlo a teď se jim to tam povedlo. Zatímco
a dokonce, Rusové, dokonce tam vyvezli zmrzlinu.
No, přestav, vidíš to. A zatímco Rusové tam lítají na tu vesmírnou orbitální stanici úplně běžně, jak autobus a tady ty z toho dělají. Já jsem to četl, jak jsou nadšený, že se jim tam podařilo. No, to víš, co kdyby Rusové přestali dávat rachejty do těch rachejty motory? Jo? Ti Rusové, kteří neumějí vyrobit ledničku.
No, on je to takový trend se dívat na ten východ jako na něco méně cenného a tím nejsou myšleni jenom Rusové, ale to je celá vlastně i střední Evropa, východní Evropa, prostě tady tu námlepku my jsme dostali od západu a máme ji stále a ti naši podržtaškové a řiťolezci si neuvědomují vůbec, že ten západ jimi pohrdá a hlavně pro nás je západ nespolehlivý partner.
Vždycky byl přesně
a
tak.
Zase a zase na to dojedeme.
A my bychom, kdybychom měli opravdu rozumné představitele, kdybychom si je uměli zvolit, tak bychom se měli obrátit tam, na ten východ, protože tam jsou ohromné trhy, a teď nemyslím jenom Ruskou federaci, ale myslím tím Indie, Čína a vůbec státy BRICSu, jo, které teď jsem nedávno četl, jak jsou Američani naštvaní, protože čím dál tím víc států chce obchodovat tím zlatem krytou měnou BRICSu, ne, a ne petrodolarem, jo. Takže tam jsou obchody, tam, tady západ, ten je, řekl bych, přeobchodovaný, tam nám pšenka moc nepokvete, ale podívej se, 1 300 000 000
tam jsou velké
lidí v Čína, pomalu 1 000 000 lidí Indie, Rusko, které stále a stále bohatne, protože tam se třeba od roku 2000, kdy se Vladimír Putin dostal k moci po tom zrádci Gorbačovovi a Vožralovi Jelcinovi, tak se třeba důchody zvedly 17krát. To znamená o 17krát, ne že je zvýšili 17krát, ale 17krát se zvýšili. No to je něco, umíš si to představit u nás?
No ale to si neumím představit, ale umím si představit, že jsi mě hezky nakopnul k další zprávě, kterou tady mám. A je to to, co řekl Donald Trump, co uvedl. Přátelství mezi USA a Ruskem je užitečné pro celý svět. Odpůrci spojenectví jsou blbci, uvedl Trump. Řekl to, ovšem otázkou je, co bude říkat za pár dní. Ale nicméně americký prezident Donald Trump kladně zhodnotil výsledky schůzky s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a prohlásil, že Moskva může přispět významným přínosem k překonání světových problémů. Měl jsem schůzku s ruským prezidentem Putinem, který byl přítomen na zasedáních APEC. Měli jsme dobrý rozhovor o Sýrii, doufám v jeho pomoc a také pomoc Číny v překonání nebezpečné krize kolem Severní Koreje. Existuje pokrok, napsala hlava Bílého domu na svém Twitteru. Až všichni odpůrci a blbci pochopí, že dobré vztahy s Ruskem, to je dobře a nikoli špatně. Chci překonat tedy krizi v Severní Koreji, Sýrii, na Ukrajině, vyřešit problémy a dále problémy terorismu a Rusko může v tom poskytnout značnou pomoc, dodal Trump. Nehledě na vyhlášení těžkých sankcí proti Moskvě, je třeba s ní spolupracovat. Přátelství mezi Ruskem a USA je prospěšné pro celý svět, prohlásil americký prezident Donald Trump. Proti Rusku byly zavedeny velmi těžké sankce. Jsou to sankce na velmi vysoké úrovni. Stalo se to celkem nedávno. Nastal čas, abychom vyléčili otřesený a podlomený svět, řekl Trump na tiskové konferenci v Hanoji s vietnamským prezidentem Trump Dai Kvangem, kterou přenášel Bílý dům. Myslím, že obsadili Rusko přátelský postoj, abychom nemuseli pořád s nimi bojovat. Bude to prospěšné pro celý svět a také pro naši zemi. To bude znamenat zisk a nikoli ztrátu, dodal americký lídr. Já se domnívám, že byl docela rád, že se s Trumpem, že se s Putinem Trump viděl. Nicméně je to jenom prohlášení, které řekl, ale co, jak se bude dál vyvíjet a jak na něj budou dělat ty v Americe, to je jenom otázka několika dnů, kdy tu retoriku zase vrátí a bude nucen vrátit do starých kolejí. Ale to, co řekl, má pravdu.
Za prvé, teda on to změní, až se vrátí zpátky do Spojených států, do Washingtonu. A za druhé, z této schůzky pro mě nejdůležitější bylo vyústění, že prohlásili oba dva potentáti, že a Donald Trump to potvrdil, že Sýrie by měla být celistvá, to znamená, že ty snahy o rozparcelování Sýrie a rozkradení hlavně americkým jestřáby a Erdoganem Sýrie, takže Trump odmítl, to je velmi důležité. Za prvé, za druhé, ta schůzka Trump-Putin se konala ve městě Da Nang a ti pamětníci, kteří pamatují vietnamskou válku, tak si jistě pamatují, že u města Da Nang byly ohromně tvrdé boje, kde Američané vyvraždili několik vesnic a my si sice pamatujeme jenom tu vesnici My Lai, ale u města Da Nang to bylo velmi, velmi, velmi tvrdé a jsem rád, že se to setkání stalo ve Vietnamu, protože tam je jeden ze dvou nebo ze tří, ve Vietnamu je jedna ze tří základen ruského vojska ve světě, na rozdíl od téměř 800 základen, asi 760 základen mají Spojené státy. Takže to bylo takové, řekl bych, že to bylo symbolické, nehledě na to, že se to stalo v komunistickém Vietnamu.
To prohlášení, které učinili jak Putin, tak Trump, samozřejmě hned bylo zpochybňováno a jak si dvojsmyslně reprodukováno. Proto ještě přečtu prohlášení tiskového tajemníka Dmitrie Peskova. To je tiskový tajemník ministerstva zahraničních věcí. Není tu třeba nic komentovat. Existuje text prohlášení, který je třeba přečíst. Proto je tu nemístný dvojí výklad a je třeba se zaměřit výhradně na text prohlášení. Odpověděl Peskov na otázky novinářů. Toto prohlášení bylo nejdříve odsouhlaseno experty a pak v Danangu ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem a schváleno podle výsledků krátkých schůzek prezidentů. Vysoký zástupce amerického ministerstva zahraničních věcí prohlásil předtím ve svém komentáři k třístrannému memorandu Ruské federace, USA a Jordánska z 8. listopadu, že daný dokument navrhuje vyloučení přítomnosti nesyrských sil, včetně iránských, proiránských, na jihozápadě Sýrie. Ministerstvo zahraničních věcí USA tvrdí, že Ruská federace přistoupila na spolupráci se syrskými úřady v této otázce. Zástupce ministerstva zahraničních věcí USA navíc prohlásil, že memorandum schválené v Amánu obsahuje závazek ohledně zachování kontroly opozičních sil nad oblastmi v jihozápadní Sýrii až do politického urovnání konfliktu. Takže tolik prohlášení Dmitrije Peskova k tomu memorandu, které a prohlášení mezi Trumpem a Putinem. Tak Vladimíre, no, to je jenom tak k tomu.
Co k tomu
dodat?
Já si jenom myslím, že on se vyjadřoval k tomu, co se šlo z americké strany, který to spochybňovali.
Bohužel nedošlo k bilaterální schůzce, která se měla konat v Manile na Filipínách a která byla ze strany americké
administrativy
natolik komplikována, protože není to jednoduché, co se týká místa a dalších prostě těch aspektů.
Zkrátka Američani nechtěli.
Tak, Američané udělali všechno pro to, aby se tam nesetkali Trump s Putinem. Tak naštěstí ve Vietnamu přece jenom k tomu setkání došlo, byť to bylo velmi krátké. Já se podívám na další zprávu, která se bude týkat právě těch sankcí, které jsou opět zostřeny ze strany Spojených států, jsou vyhlášeny nové sankce, zpřísněné. A jak se k tomu federace? Je to docela zajímavé. Nejen Rostov na Donu, ale i celá Rostovská oblast se připravuje na přijetí fanoušků, kteří do města přijedou na mistrovství světa ve fotbale 2018. Sputnik vám představí nový městský trh a úpravy, které ve městě probíhají. A je tady záběr na trh. Myslím si, že naše řetězce obchodní by se tam mohly klidně jít učit. Městské trhy jsou občany oblíbené po celém Rusku i dnes. Na ruském trhu můžete koupit prakticky vše. Sputnik vás krátce provede rostovským trhem, kde v nové budově naleznete ovoce, zeleninu, sýry, uzeniny, maso, ryby. V Rostově však probíhají i další úpravy. Investice probíhají ve všech směrech. Jmenujeme například 1 000 000 rublů investovaných do oprav budov. 5 000 000 rublů do rekonstrukcí ulic a chodníků v Rostově dbají i na přístupnost pro tělesně postižené osoby. Proto jsou po celém městě sníženy obrubníky, aby ani lidé na vozíčku neměli problém s přesunem. Cestující bude převážet 200 nových moderních autobusů s klimatizací a Wi-Fi připojením. Nejvíce frekventované zastávky MHD budou také vybaveny Wi-Fi. Místní záchranná služba získá 13 nových sanitek a bezpečnost budou sledovat i kamery se systémem rozpoznání obličeje. Takhle se připravuje Rostov na Donu na mistrovství světa ve fotbale, které bude v příštím roce. A co se týká sankcí, tak ty tam opravdu vidět nejsou. Aspoň teda ne na tom trhu. Vladimíre.
Já se obávám, že mistrovství světa 2018 se v Rostovu na Donu konat nebude. Mám takové obavy, vzhledem k tomu, jaká je hysterie proti účasti z ruských sportovců na mezinárodních světových akcích. Dokonce jsem už zaznamenal z Mezinárodního olympijského výboru názor, že by veškeří nebo všichni ruští sportovci měli být vyřazeni z olympijských her a různých mezinárodních těch záležitostech těch
ano, taky jsem slyšela, jak poškodili olympijské hry tak, že ruští sportovci.
Myšlenku a tak dále, a tak dále. A já jsem se vždycky musel smát, když jsem viděl, jak Marii Šarapovovou, která je jak za grož kudla, tak jí dali 2 roky distanc tenisu a vedle ní hraje, teda hrála, protože ona už dneska nehraje, protože má nějaký mimino, Serena Williamsová, která má ruce jak spěrač, nohy má jak američtí bobulovaní sprinteři a to bylo v pořádku. Takže já se obávám, že při této protiruské hysterii bude nakonec to mistrovství světa v tom Rusku ohroženo, a nebo že se tam mnoho těch proamerických nohsledů ani nedostaví. Naštěstí americký národní fotbalový tým se na to mistrovství světa neprobojoval, takže uvidíme, ale mám z toho obavy.
Teď tady mám jednu horkou zprávu. Je to ohledně amerických voleb, kdy americký ministr financí prohlásil, že Rusko neovlivnilo výsledky amerických voleb. Americký ministr financí Steven Mnuchin prohlásil, že vměšování Ruska nijak neovlivnilo výsledky amerických voleb. Podle něj on sám viděl informaci z pravodajských služeb o údajném vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb. Nebudu komentovat všechny důvěrné informace, které jsem viděl, ale dovolte mi jasně říct, že se nikdo nedomnívá, že to ovlivnilo volby, tudíž bez ohledu na to, co se stalo, žádný dopad na volby to nemělo. Proto si myslím, že americká společnost je připravená přejít na mnohem vážnější otázky. Daňovou reformu, zahraniční politiku a národní bezpečnost, řekl Mnuchin v rozhovoru pro CBS. Podle něj americký prezident Donald Trump důvěřuje údajům zpravodajské komunity. Takže to je další potvrzení toho, že se jedná o naprosto smyšlenou záležitost, kterou měla akorát využít Hillary Clintonová a která si to sama zaplatila, dokonce i přes údajně nějakého agenta na ruském velvyslanectví v Praze.
To nevím, ale vím o tom a bylo to dokonce, to o tom mluvil Alex Jones a to, tady se to na těch servech objevilo, že ty hacknutý údaje byly zpracovávány a bylo to z Langley, nebo Langley, takže to byly CIA a hodilo se to jenom na ty ruské hackery. To je takový folklor, dneska bych řekl západní, že se všechno hází na ruské hackery, ale jenom podle informací, které nám tady byly podávány, tak, že Alex Jones se odvrátil od Donalda Trumpa a tak dále. My jsme dneska spolu viděli to video, ve kterém Alex Jones naopak podporuje otevřenou politiku, otevřenější politiku Donalda Trumpa a odsuzuje ty svinstva, která tam provádí OSN pod vlivem nového světového řádu.
A Bilderberg.
A samozřejmě Bilderberg, ano.
My jsme se tady bavili o tom, jaké vztahy jsou nasměrovány na úrovni diplomatické, ale podíváme se, jak to vypadá v praxi. Podíváme se do Sýrie. O co se tam jedná? Damašek vyzval OSN, aby zastavila válečné zločiny americké koalice. Damašek odeslal dopisy do Rady bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi OSN s požadavkem, aby byla přijata opatření, která mají zastavit válečné zločiny mezinárodní koalice pod vedením USA. Stojí v prohlášení pro média syrského ministerstva zahraničních věcí. Podle dřívějších zpráv minulou sobotu letadla koalice uskutečnila nálet na syrskou vesnici Duejži provincii Dair az-Zaur na hranici s Irákem, při kterém zahynulo 10 civilistů. Syrská vláda vyzývá Radu bezpečnosti OSN okamžitě zastavit hrozné zločiny této nelegální koalice, která páchá proti nevinným syrským občanům a přijmout opatření, jež mají zabránit ještě větším zločinům proti syrskému lidu a suverenitě Sýrie, stojí v prohlášení. Na ministerstvu zahraničních věcí zdůraznili, že akce koalice jsou namířené na vytváření překážek syrské armádě a jejím spojencům v boji proti Islámskému státu. Syrská vláda kategoricky odsuzuje agresi mezinárodní koalice a válečné zločiny, které páchá proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, provincii Dair az-Zauru a Raqqa, zdůrazňuje se v prohlášení. Takže takhle potom vypadá praxe. Jedna věc jsou řeči, a to je o tom, co jsem říkala, že se nedá Západu věřit.
Nehledě na to, že ty Američani už otevřeně podporují Islámský stát, protože jak tady syrská armáda osvobodila nějaké město, já teďka si nespomínu, jak se jmenovalo, tak teďka jsem četl, že to město dobili proti ofenzivou zpátky, ti to nehledej, zpátky do ty teroristi z Islámského státu, a jenom protože dostali nové zbraně a novou munici od Američanů. Američani schválně tohle to dělají, protože oni potřebují v té Sýrii válčit co nejdýl. Navíc, už jsme to tady několikrát si to říkala, oni tam jsou ilegálně, oni jsou tam v podstatě jako agresoři, protože tam a nechtějí, aby tam byly iránské síly, a přitom ale ty iránské síly jsou tam legálně, stejně jako ruské síly jsou tam legálně. Takže ty tam přišli na pozvání. Takže z tohohle tady vidíme celou politiku Spojených států. A jestliže na jedné straně je docela vstřícný teďka z Vietnamu, z toho Danangu, Trump, tak práce Pentagonu, těch vojenských válečných šílenců, je střávu, je úplně opačná. Tam má ten Trump těžký.
Má to těžký a samozřejmě ten Deep State bude dělat všechno pro to, aby mu znepříjemnil jeho funkci. A vždyť si vem, že tam jsou neustále demonstrace na jeho odvolání.
Ale
na impeachment.
Teď Jones volal proti demonstraci pro trumpovských sil, takže nebyla pravda, co jsme se dozvídali od určitých zdrojů, že se Alex Jones od Trumpa odvrátil a že byl zklamán. Ne, on za ním stojí pořád a máme tolika nezávislých zdrojů.
A doufám, že i ty zdroje budou s námi spolupracovat.
Ano.
Na to se těším a že budeme moc našim posluchačům zprostředovat opravdu aktuální zprávy a informace přímo teda ze Spojených států.
Konkrétně z Chicaga, nikým neovlivňované.
Neskreslené.
Jenom pro vás na závěr dnešních zpráv připravujeme a pracujeme na tom, že bychom měli přímé spojení s českou komunitou, jak Chicago. Kulturní, tak politickou, tak zkrátka s českou komunitou přímo v Chicagu, kde bychom s touto komunitou mohli přes Skype samozřejmě komunikovat, dělat pořady s tím právě, že ty informace, které jsme dostávali, tak byly zcela v rozporu se skutečností. Takže právě na tomto pracujeme. Ten náš kontakt přímo z Chicaga by se měl koncem listopadu nějak ozvat, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet a jestli se nám to podaří dát dohromady.
Ale je to nadějné proto, abychom mohli říkat pravdu.
Neskreslené a pravdivé situace. Přesně tak, protože to, co jsme tady slýchávali, tak se ukázalo už právě podle tohoto zdroje jako opačné.
A zavádějící. Takže hrozně neradi bychom našim posluchačům říkali něco, co nakonec vlastně vyplne úplně něco
tak
jiného.
Tak my jsme to neříkali, my jsme to poslouchali jenom.
Bylo to na našem rádiu a byly to manipulace, které vyvolávaly beznaděj, jak nám naši posluchači mnohokrát psali, že mají že jsme moc negativní, tak ano, my chceme být realističtí, ale chceme mít i ty informace opravdu ze zvěrohodných zdrojů.
Přesně tak a na tom právě pracujeme a držte nám palce, protože byste dostávali informace přímo od zdroje a nikoliv zprostředkovaně.
Jinak příští týden vás, vážení a milí posluchači, čeká opravdu, myslím, zajímavý program. Všechny dny jsou nabité, každý den tady máme zajímavého hosta. V pátek dokonce dva, v pátek bychom tady měli mít od 3 hodin Tomáše Ortela.
Tak to zopakujeme od pondělka.
Tak od pondělka, takže zítra.
Pondělí tady je kandidát, teda v první
řadě. Na prezidenta.
V první řadě tam bude nad dopisy posluchačů velice závažné téma.
A to se určitě nenechte ujít, protože Vladimír se vyjádří k dalšímu napadání vůči jeho osobě.
No nejenom, a vůči rádiu.
Vůči Svobodnému rádiu samozřejmě.
V úterý a večer tady bude kandidát na prezidenta Petr Hanik. To má souvislost. V úterý se budu bavit s Ivanem Kratochvílem o tom, zdali jsme se mohli v 39. roce bránit, anebo nemohli a o té situaci, jak by to asi dopadlo. Ve středu budete svědky přímého přenosu z povolební diskuze z Kulturního domu ve Štětí.
Bude to od 6 do 20.
Může se to protáhnout, to uvidíme.
A já jenom skromně tam klouznu. Moderovat to bude Vladimír Kapal.
No, protože jsem byl požádán. A ve čtvrtek tady je opravdu vzácný host, o kterých jsem dlouho usiloval díky naší posluchačce, která mi poslala na něj telefon, tak jsme se domluvili, tedy Vlastimil Vondruška.
A já zase něco píchnu na tebe. Je to člověk, kterého mám opravdu rádi. Je to velice moudrý člověk, úžasný spisovatel, jeden z nejznámějších. A Vladimír mu dělal v jeho počátcích, si mu dělal recenze na
knížky. Když začínal, tak jsem mu dělal recenze na knížky.
Takže tady vlastně i takové přátelství z minulosti. Tak.
A už jsme se potom dlouho neviděli a když jsem se mu ozval, tak on mi říká, no to já se vás pamatuju, kde jste byl tak dlouho. Takže na to se taky těším. Je to opravdu velice moudrý, skvělý přisovatel, jak řekla Soňa, ale velice, velice příjemný člověk. No a v pátek tady budeme mít paní doktorku Elekovou a budeme se bavit o dalších velmi závažných záležitostech z oblasti zdravotnictví.
A takže to i apeluju na vás, vážení posluchači, pokud máte nějaké zajímavé dotazy
náměty,
pokud vás něco trápí a potřebujete...
Připravte si dotazy druhé části, bude paní doktorka odpovídat. A já si myslím, že to bude velice zajímavé. No a stejně podobně bude nabitý i další týden.
No ale to počkej, teď jsme přeskočili, jsme byli večer v pátek, ale odpoledne. Od 15 hodin jo. Tady bude Tomáš
Ortel. A jsem zvědav, jestli si přinese tu gitaru, aby nám tady
živě
zahrál. Tak mu to připomeň. Od 15 do 16.30 by tady měl být Tomáš Ortel. Takže zase po čase. Takže vidíte, že na vás myslíme, makáme jak šrouby. A
to jsme ještě nemluvili o tom dalším týdnu,
to
který je taky už nabitý.
A to ještě nemluvíme o tom, že mám připravené další kontakty a další žádosti. Bude tady vystupovat europoslanec a budeme se bavit s europoslancem na téma cikáni u nás a v Evropě. Takže máte se na co těšit.
Takže témat je spousta a hostů také. No a to je vlastně od nás.
A je ještě jednu poznámku, jestli jste si všimli. U nás na Svobodném rádiu vystupují pouze opravdu důležití, chytří, vzdělaní a skvělí lidé.
To rozhodně musím potvrdit. Jsou báječní. A jsme rádi, že je tady máme, že jsme je poznali a že můžeme zprostředkovat i ten kontakt právě s vámi. Takže vážení a milí posluchači, to je od nás dneska všechno. No, úplně ne, protože samozřejmě po skončení tady toho pořadu na vás čeká námluvený Petr Žantovský, jako obvykle, a potom tam bude kulturní večer. Tak to snad už jsem vyčerpala všechny témata. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný poslech, příjemný zbytek dnešního dne a ještě předám slovo Vladimírovi, aby to okomentoval. Mějte se moc fajn, mějte se rádi. Naschledanou.
No a já ještě, abyste, protože nám vyhrožují, že má v noci sněžit a dokonce, že má napadnout v nížinách až 10 cm sněhu a na horách až 20 cm sněhu, tak vy, kdo zítra ráno pojedete do práce, tak si dávejte pozor, aby jsme se zase bez zdraví zítra večer mohli naživo slyšet. Tak to by bylo všechno.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Pustíme si Valdemara Matušku.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pání a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Zemi jsou stálí a lidi se mají. Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk. Už koníček pádí a zůstane stát, až tý zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce jsou starý a lidi se mají. V té zemi jsou lípy a ve květech med a u sudů pípy a u piva let a pokurky vláku a cestovní ruch a hospod jak má, a holek jak moh, a holek jak všichni a slunce tam pálí, a pořád je máj, a ceny jsou stálí,
a ceny jsou stálí,
a lidi se mají,
a lidi se mají,
už koníček pádí,
už koníček pádí.
A zůstane stát.
A zůstane.